abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิพัฒน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิพัฒน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิพัฒน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินิพัฒน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นดีเน็ตโซนไอทีโทรศัพท์027218264
บีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ตัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกภูมิใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ขอโทษนายอย่างนี้ต้องหนูโวเทค
หนูโวเทค
ค่ะหนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
หนูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ
์และผมศิลาภาพโภชิตคุณสวัสดีครับคุณลิปดาครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดกระบี่กันนะครับ
ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันถึงการท่องเที่ยวชุมชนนะคะแล้วก็พูดถึงชุมชนที่น่าสนใจแห่งหนึ่งก็คือที่อ่าวลึกนะคะค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดน่ารักน่ารักที่มีคำขวัญว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะคะสั้นๆง่ายๆนี่แหละค่ะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลปีละ2ล้านคนเนี่ยนะคะเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดเล็กๆแห่งนี้ทำรายได้ให้ถึงปีละ 24,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่น่าสนใจจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณธีรภาคก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะไปเที่ยวอย่างที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากมายเหมือนกับหมู่เกาะพีๆหรือว่าอ่าวมายาที่แห่งนี้ก็เรียกว่าท่าปอมซึ่งเป็นที่ที่เรียกว่าคลองสองน้ำสามป่านะคะค่ะที่ท่าปอมแห่งนี้เนี่ยชื่อนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านคงไม่คุ้นเลยนะคะค่ะที่แห่งนี้เนี่ยเป็นความหมายในเชิงลี้ลับก็เต็มไปด้วยอาถรรพ์แล้วก็สำหรับชาวบ้านหนองจิกตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่เมืองแห่งนี้เนี่ย ตั้งชื่อตามท่านโต๊ะครูปอมผู้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวแรกๆนะคะเมื่อประมาณ130ปีที่แล้วพื้นที่ที่เราเรียกว่าสามป่าเนี่ยก็เรียกว่ามีป่าพรุป่าชายเลนแล้วก็ป่าดงดิบนะคะส่วนป่าแต่ละป่าเนี่ยจะมีความงดงามแล้วก็น่าสนใจอย่างไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวทีละจุดนะคะที่แห่งนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังมีจระเข้ขาวเจ้าป่าคอยปกปักรักษาไว้นะคะค่ะเดี๋ยวคุณธีรภาพก็จะมาเล่าเรื่องตำนานของเมืองนี้ให้ฟังกันนะคะ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่อำเภออ่าวลึกนะครับจังหวัดกระบี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองนะครับที่บริเวณตำบลเขาครามบ้านหนองจิกจะมีลำคลองสายเล็กๆนะครับดูท่าทางจะไม่ค่อยมีความสลักสำคัญอะไรเมื่อไปสำรวจเข้าจริงๆนะครับปรากฏว่าน้ำในลำคลองสายนี้เป็นน้ำผสมระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดนะครับจึงเรียกว่าคลองสองน้ำรายล้อมด้วยพื้นป่า3ชนิดอย่างที่คุณทิพย์นาบอกนะครับป่าพรุป่าชายเลนแล้วก็ป่าดงดิบทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามมากจนกระทั่งใครๆนึกถึงแหล่งมรดกโลกที่ดังมากของจีนนะครับก็คือจิวไจ้โกจิวไจ้โกที่นั่นมีน้ำตกมีทะเลสาบมีลำคลองจนกระทั่งกวีซีไรอย่างคุณจีนนันท์พิกิชาเนี่ยตั้งชื่อให้ว่าเป็นอุทยานทางสวรรค์เพราะนั้นคลองท่าปอมนะครับซึ่งเป็นคลองสองน้ำสามป่าเนี่ยจึงถูกเรียกว่าเป็นจีนไส้โกน้อยหรืออุทยานทางสวรรค์น้อยแห่งจังหวัดกระบี่นะซึ่งวันนี้เราก็อยากจะพาท่านผู้ชมนะครับท่าปอมนั้นอย่างที่คุณพิจารณาเรียนนะครับว่าเป็นชื่อของโต๊ะครูโต๊ะครูนี่เป็นตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของชาวมุสลิมนะครับโต๊ะครูท่านนี้เนี่ยมีชื่อว่าโต๊ะครูปอมนะครับซึ่งเป็นบรรพชนรุ่นแรกๆของชาวท่าปอมที่มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณบ้านหนองจิกตำบลเขาคานอำเภอเมืองกระบี่ตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยป่าแถบนี้คงจะเป็นป่าที่ยังรกทึบมากนะครับเล่าขานกันว่ามีโจรเข้ขาวเนี่ยเป็นเจ้าป่าคอยปกปักรักษาไว้ชาวบ้านหนองจิกตั้งบ้านเรือนอยู่รอบๆคลองท่าปอมแต่ว่าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยจะไม่ให้เข้าไปใกล้จะไม่ให้ลูกหลานเข้าไปใกล้เลยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีโจรเข้ขาวเป็นเจ้าป่าใครไปล่วงละเมิดเนี่ยจะต้องเกิดอาเพศมีอันเป็นไปต่างๆนานานะครับแต่ว่าชาวบ้านก็จำเป็นจะต้องไปตักน้ำจืดมาในบริเวณคลองท่าปอมมาบริโภคในหน้าแล้งส่วนทั้งเวลาที่จะลงเรือไปหาปลาเนี่ยก็จะต้องลงเรือที่ท่านี้แล้วก็ยังมีคนห้ามบอกว่าห้ามเอาอาหารที่มีเนื้อหมูเข้าไปใกล้นะครับแล้วก็ยังมีกฎบอกว่าถ้าจะอาบน้ำเนี่ยจะต้องอาบได้ในวันอื่นๆยกเว้นวันเสาร์และวันอังคารโดยที่ไม่มีใครอธิบายว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรด้วยเหตุนี้เนี่ยคลองท่าปอมจึงถูกเก็บงำไว้เป็นความลับเป็นเวลานานมากนะครับเพราะว่าเวลาคิดถึงแล้วชาวบ้านจะนึกถึงความลี้ลับอาเพศอาถรรพ์อะไรต่างๆนะครับจระเข้ขาวเพราะฉะนั้นคลองท่าปอมก็จึงถูกเก็บไว้อย่างบริสุทธิ์เป็นเวลานานมากจนกระทั่งเมื่อมีคนพบว่าแท้ที่จริงแล้วคลองแห่งนี้มีธรรมชาติที่งดงามเหลือเกินครับจึงได้เปิดเป็นการท่องเที่ยวโดยที่ให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาเช่นเดียวกันครับคุณลูกจ๋าครับ
ค่ะแล้วก็ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็คือคลองแห่งนี้เนี่ยนะคะยามน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยน้ำในคลองก็จะจืดสนิทนะคะแล้วก็จะกลายมาเป็นน้ำกร่อยพอน้ำค่อยๆลงเนี่ยนะคะน้ำจืดจากป่าต้นน้ำเนี่ยก็จะดันน้ำทะเลออกไปหมดกลายเป็นระบบนิเวศที่แปลกนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าที่อื่นไม่มีนะคะแต่ว่าระบบนิเวศที่แปลกแห่งนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดสารแคลเซียมคาร์บอเนตปะปนในน้ำจำนวนมากเลยนะคะจนทำให้น้ำแถวเนี้ยมีความกระด้างแต่ว่าความกระด้างหรือว่าสารที่ปนอยู่ในน้ำเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยใสแล้วก็มีสีเป็นมรกตนะคะถ่ายภาพออกมาก็จะสวยงามมากเราคงเคยเห็นนะคะว่าเวลาที่เราถ่ายภาพทะเลแต่ละแห่งเนี่ยสีของทะเลเนี่ยสีไม่เหมือนกันก็เนื่องจากน้ำแล้วก็เนื่องจากการตกสะท้อนแสงนะคะในมุมต่างๆกันค่ะคุณธีรภาพคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่แห่งนี้เนี่ยในยุคโบราณอย่างเช่นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยนะคะในการเข้าไปอยู่อาศัยหรือว่าการที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่เนี่ยมีความยากลำบากมากเลยนะคะ
ใช่ครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านปลัดอบต.นะครับเขตตำบลเขาคามาดูมันกระดูกเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคนอยากที่จะไปคลองท่าปอมเท่าไหร่ครับแต่ว่ามีความจำเป็นของเจ้าหน้าที่นะครับจะต้องเข้าไปตรวจพื้นที่เพราะว่าไม่งั้นแล้วพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นที่มั่วสุมของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายนะครับท ทางอบต.เขาคลามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจพื้นที่เนี่ยโอ้โหก็พบว่าบริเวณนี้เป็นป่าพืชที่สมบูรณ์มากนะครับการจะเดินไปแต่ละก้าวเนี่ยต้องเหยียบไปตามรากไม้ถ้าไม่งั้นขาจะถลุกลงไปในพุลึกเกือบเมตรนะครับผมเองเคยเดินเข้าไปในป่าพืชที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเข้าใจเลยว่ามีความยากลำบากในการเดินยังไงเพราะว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยบางทีนะฮะขาเนี่ยถลุกเข้าไปในดินพอชักขาขึ้นมารองเท้าอยู่ในหลุมนะครับลึกประมาณสักเกือบเมตรต้องก้มลงไปเอามือล้วงรองเท้าขึ้นมาใหม่โอ้โหถ้าเดินไม่เป็นนี่จะลำบากมากนะครับซึ่งเหตุนี้เองเนี่ยทำให้ทางอบต.เขาคามเนี่ยเริ่มเห็นความงามของป่าพุเริ่มเห็นความงามของพื้นน้ำอันใสบริสุทธิ์ก็มีสีเหมือนกับสีเทอร์คอยส์ของคลองสองน้ำสามป่าคือคลองภาคตอนก็เลยมีโครงการที่ว่าจะต้องพัฒนาขึ้นมานะครับเขาก็เลยถ่ายรูปคลองแห่งนี้นะครับส่งไปให้กับผู้เชี่ยวชาญทางพืชศาสตร์นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สุรีภูมิพมรแห่งคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อบอกให้รู้ว่าคลองแห่งนี้นั้นมีป่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับมีพังกาโหสูงมีโกงกลางนะครับไม้ป่าชายเลนอยู่ร่วมกับชมพู่น้ำนะครับซึ่งเป็นไม้ป่าพลุแล้วยังมีไม้เหลาชะโอนซึ่งเป็นไม้ป่าดิบชื้นอยู่ด้วยกันด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่มีทั้งป่าดิบชื้นป่าชายเลนป่าโกงกลางพอภาพของพื้นป่าแห่งคลองท่าตอมเนี่ยตกไปถึงมือของผู้เชี่ยวชาญพืชศาสตร์นะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมีหนังสือจากสำนักพระราชวังแจ้งมาว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยเสด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยจะเสด็จครองท่าปอมนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2544นะครับพอข่าวนี้ดังขึ้นมาเนี่ยเป็นที่รับรู้กันของชาวบ้านว่าจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จมาเนี่ยก็ปรากฏว่าไปตรงกับคำทำนายไว้ของโต๊ะครูปอมเนี่ยบอกว่าในอนาคตเนี่ยที่นี่จะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จมาแล้วก็เสด็จมาจริงๆครับวันนี้ต้องเรียนให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับว่าเผอิญเนี่ยมันจะตรงกับความเชื่อหรือว่าตำนานของชาวบ้านเข้าๆปรากฏว่าก็จึงมีการจัดการเตรียมการต้อนรับอย่างดีนะครับแล้วก็ท่านก็จะเสด็จมาทรงปล่อยปลาที่นี่พอปล่อยปลาเสร็จท่านรับสั่งว่ามีเรือไหมท่านอยากจะล่องเรือไปในลำคลองสัก200เมตรซึ่งทุกคนก็ตกใจนะครับเพราะว่าไม่นึกมาก่อนว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะล่องเรือไปตามลำคลองด้วยนะครับก็ปรากฏว่าที่พอดีกรมป่าไม้ในเวลานั้นตามเสด็จเมื่อถึงกับกระโดดลงไปในน้ำเปียกปอนไปทั้งตัวเลยนะครับเพื่อที่จะตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จไปชมป่าในคลองท่าปอมแล้วก็ไปพบแก่งหินมากมายนะครับทรงพระราชทานนามว่าแก่งดาราคอนะครับซึ่งปัจจุบันนี้แก่งดาราคอเป็นจุดชมพื้นป่าอันบริสุทธิ์และความใสสะอาดของคลองท่าปอมคลองมอสจันคลองของน้ำสามป่าได้ดีที่สุดทีเดียวครับคุณรุ่งแดงครับ
ค่ะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะการก่อสร้างเนี่ยระดมคนกันมาเนี่ยนะคะ300คนนะคะแล้วก็สร้างทางเดินป่าที่ท่าปอมเนี่ยได้ยาวประมาณ700เมตรเพราะว่ามีเวลาทำกันหำรุ่งหำค่ำนะคะเรียกว่า10วัน10คืนนะคะก็เลยทำให้ทางเดินศึกษาธรรมชาติที่นี่เนี่ยนะคะมีความยาว700เมตรค่ะแล้วก็นี่คือที่มานะคะเวลาไปเดินท่องเที่ยวในบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติแล้วเนี่ยจะได้นึกออกนะคะว่าอ๋อทางเดินเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2544นะคะค่ะคุณธีรภาพคะในเรื่องของการใช้น้ำในบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็จึงเรียกว่ามีการห้ามหรือว่ามีการกำหนดใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่ต้องห้ามหรือว่าน้ำเหล่านี้เนี่ยดื่มได้หรือไม่นะคะ
ครับคือเมื่อเปิดเป็นการท่องเที่ยวนะครับเนี่ยจากการที่จะไปห้ามชาวบ้านไม่ให้ไปลงเล่นน้ำคงจะลำบากนะครับเพราะว่าน้ำใสสะอาดเหลือเกินนะครับยั่วยวนใจให้คนอยากจะลงไปแต่ว่าแน่นอนครับถ้าทุกคนขนเอาสบู่เอาสารเคมีลงไปนะครับน้ำก็จะเปลี่ยนสภาพก่อให้เกิดเป็นมลพิษก็จะมีกฎกติกาบอกว่าไปเล่นได้นะไปเล่นน้ำได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้สบู่ยาสระผมน้ำยาซักล้างทุกชนิดรวมทั้งห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานอาหารในที่นี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าน้ำในลำคลองเนี่ยเป็นน้ำที่มีการผสมผสานตามธรรมชาติอาจจะมีเป็นแร่ธาตุอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งยังไม่ได้มีการกรองดังนั้นก็ไม่ควรที่จะดื่มกินเข้าไปเป็นน้ำดื่มนะครับไม่สามารถดื่มได้นอกจากที่จะไปเล่นน้ำได้นะครับแต่ว่าความจริงเพียงแค่เดินท่องเที่ยวเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ700เมตรนะครับความสวยงามของพื้นป่าโครงกลางป่าชายเลนป่าดิบชื้นความสวยของสีที่สำคัญที่สุดนะครับน้ำที่ใสสะอาดนั้นมันใสจนกระทั่งสามารถมองเห็นต้นคลองเลยครับคุณวิทยาครับเห็นเลยนะครับว่ามีกรวดหินดินทรายมีหญ้าน้ำฟิ้วไหว สวยจริงๆครับสมกับที่มีคนยกย่องให้เป็นอุทยานทางสวรรค์น้อยๆคล้ายกับฮิวไชโกแหล่งมรดกโลกเป็นมณฑลเซฉวนของประเทศจีนทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็เวลาที่น้องๆหรือหนูๆได้ยินคำว่าป่าพลุเด็กๆจะไม่คุ้นเด็กกรุงเทพหรือว่าเด็กบริเวณนี้นะคะจะไม่คุ้นคุณธีรภาคคะคงจะต้องให้ความรู้เรื่องป่าพลุให้เด็กเข้าใจอีกสักนิดนึงนะคะ
ครับป่าพลุนี่ก็เป็นรอยต่อระหว่างป่าดิบชื้นกับป่าชายเลนป่าดิบชื้นนี่จะมีไม้ใหญ่ๆนะครับซึ่งมีใบมากมายเลยนะครับเมื่อไม้มีการถัดใบเนี่ยก็จะทำให้ใบไม้นั้นร่วงหล่นลงมากองไว้ที่พื้นจนกระทั่งสูงสูงสูงสูงสูงหนาเข้าเป็นเมตรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นของบริเวณที่เรียกว่าป่าพลุนั้นจึงไม่ใช่ดินแข็งแท้ๆแต่ว่าเป็นการที่ดินผสมเข้ากับการสูงตัวของใบไม้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเหยียบลงไปเนี่ยหน้าดินมันแข็งเพราะว่ามันโดนแดดเผานะแต่พอพ้นหน้าดินลงไปนิดนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นดินอ่อนนุ่มทำให้เวลาเดินเนี่ยถ้าเราเดินไม่เป็นเนี่ยนะมันก็จะผุบเข้าไปครึ่งขาครึ่งแข้งเลยนะซึ่งก้าวแต่ละเมตรได้ยากเหลือเกินนะเพราะนั้นเวลาที่ไปป่าพลุนั้นจะต้องเดินไปบนรากไม้แต่ถ้าเราเดินไม่เป็นเนี่ยระหว่างรากไม้เนี่ยมันก็จะมีหลุมมีร่องขาผุบไปได้ง่ายๆนะครับต้องระมัดระวังอย่างยิ่งแต่ว่าพื้นที่ป่าพลุนั้นเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นป่าชุ่มน้ำที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งนะครับเป็นแหล่งอนุบาลปลาเป็นแหล่งพักของสิ่งมีชีวิตที่จะไปเติบโตในท้องทะเลแล้วก็ยังเป็นกำแพงธรรมชาติช่วยป้องกันลมพายุนะครับลมพายุชั้นแรกที่จะมาเจอก็คือป่าชายเลนชั้นที่สองก็จะเป็นป่าพลุและชั้นที่สามก็จะเป็นป่าดิบชื้นนี่คือกำแพงสามชั้นที่ธรรมชาติทำไว้ให้นะครับแต่ถ้าคนเราเนี่ยในระยะหลังเนี่ยมีการทำลายป่าพลุนะครับเอาไปทำเป็นขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งกุลาดำกันจนกระทั่งป่าพลุเสียหายจำนวนมากเมื่อเวลาที่มีลมพายุพัดเข้ามาเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้ทำลายกำแพงทิ้งไปแล้วจึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากเวลาที่มีภัยธรรมชาติครับคุณธีรภาคครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะป่าพลุที่ท่าปอมเนี่ยนะคะก็มีพื้นที่เนี่ยนะคะที่สวยงามเนี่ยประมาณ300ไร่นะคะนับว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะแต่ว่าการเดินป่าหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวในป่าทั้ง3ชนิดเนี่ยเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะยากลำบากนิดนึงนะคะค่ะถ้าหากว่ามีทางเดินอย่างเช่นที่ว่ายาวประมาณ700เมตรเนี่ยเดินประเดี๋ยวเดียวก็ทั่วถึงแล้วแต่ถ้าหากว่าเราเดินป่าจริงๆเพื่อที่จะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงนะคะทั้งป่าดงดิบแล้วก็ทั้งป่าพลุเนี่ยเดินค่อนข้างยากลำบากนะคะเพราะว่าป่าดงดิบนี่จะเต็มไปด้วยเถาวัลย์แล้วก็ต้นไม้ที่เกี่ยวพันกันเยอะแยะไปหมดแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เราจะได้จากป่าเหล่านี้ก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชชนิดต่างๆเนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็พืชเหล่านี้เนี่ยค่ะจะทรงคุณค่าในแง่ของการเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นพืชที่มีค่าทางเศรษฐกิจเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญสำหรับผู้คนในชุมชนเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่ชาวบ้านได้ช่วยกันบริหารจัดการแล้วก็ดูแลพื้นป่าแห่งนี้นะคะ
ครับพื้นที่เส้นทางเดินสุขาธรรมชาติที่คลองท่าปอมคลองมหัศจรรย์สองน้ำสามป่านี่นะครับแม้ว่าจะ700เมตรเนี่ยคือถ้าเดินรวดเดียวผ่านเนี่ยนะครับ15นาที20นาทีก็เสร็จแล้วแต่เชื่อนะครับบางคนเดินได้700เมตรในใช้เวลาวันหมายความว่าเดินไปศึกษาธรรมชาติไปถ่ายภาพไปร้อนกระโดดลงไปเล่นน้ำนะเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าน้ำที่นี่นั้นมีสารแคลเซียมคาร์บอเนตปะปนอยู่นะครับทำให้เป็นน้ำกระด้างนะครับซึ่งคุณสมบัติเป็นสารแกว่งลอยนะครับซึ่งทำให้การที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตมากอยู่เนี่ยทำให้บรรดาสารแกว่งลอยนั้นตกตะกอนเพราะสารแกว่งลอยอะไรที่มันคุณๆตกตะกอนไปเนี่ยนะครับน้ำนี่ก็จะใสแจ๋งนะครับที่ถ้าไปวันที่มีแดดนะครับโอ้โหสีน้ำสีมรกตมันเปล่งประกายอย่างที่เรียกว่าอย่างเหมือนกับอัญมณีนะครับเพลิดเพลินจนกระทั่งไม่อยากจะจากไปง่ายๆนะครับถ่ายภาพเพลิดเพลินอย่างยิ่งนะครับ700เมตรนี่แล้วยิ่งได้ศึกษาเรื่องป่าชนิดนู้นชนิดนี้หลาวชะโอนเป็นยังไงนะครับทางกาหัวสูงเป็นยังไงแม้โครงการมีประโยชน์ยังไงชมพู่น้ำกินได้ไหมอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อเพลินมากครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไปที่กระบี่นะครับเที่ยวทะเลจนอิ่มแล้วนะครับอย่าเรียกว่ากระบี่มีแต่ทะเลนะครับยังมีความมหัศจรรย์ของคลองสองน้ำสามป่าอย่างคลองท่าปอมให้ไปศึกษาด้วยครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะสามารถที่จะเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ท่าปอมคลองสองน้ำสามป่านี้ได้นะคะอีกครั้งนึงด้วยการรับฟังทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะน่าเสียดายจังนะคะเวลาของเราใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปนะคะเราก็คงจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปเที่ยวจังหวัดกระบี่กันอีกครั้งนะคะ
ครับกระบี่ครับเป็นเมืองที่น่าอยู่และผู้คนก็น่ารักนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายอย่างไม่ถึงนะครับที่เรายังไม่ได้ชวนไปเที่ยวสระมรกตที่มีนกแก้วแล้วท้องดำนะครับเรายังไม่ได้พาไปดูแหล่งลูกปัดนะครับรอให้ในโอกาสต่อไปเนี่ยนะครับจะค่อยๆพาให้ท่านไปรู้จักกระบี่มากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่ากระบี่นั้นมีสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์เรียกว่ามิราเคิลนั้นถึง50แห่งเดียวนะครับแต่การเราต้องแนะนำไปสักประมาณ 4-5 แห่งเองเท่านั้นเองแล้ววันนี้ก็อีกแห่งหนึ่งก็คือคลองท่าปอนนะครับลองเข้าไปที่เว็บไซต์ www.miraclegrabi.com ครับ miracle ก็ miracle miracle แล้วก็กระบี่ kradi.com นะครับท่านก็จะได้รู้ว่ากระบี่มีแหล่งท่องเที่ยวน่ามหัศจรรย์เพียงใดนะครับท่านผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับ
ค่ะทั้งทรัพยากรท่องเที่ยวอันอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งชายหาดเกาะเดือนถ้ำหน้าผาป่าเขานะคะค่ะท่านไปท่องเที่ยวได้ที่จังหวัดกระบี่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันฤทธิ์กาจันทรศักดิ์
และผมชินภาพบริสุทธิ์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ